Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 9. juni, vijesti dana. Centralnoj izbornoj komisiji uplaće novac za izbore, čime je započeta priprema za održavanje opštih izbora. Predsjednik CIK-a Suad Arnautović.
Aktivnosti koje nisu mogle biti započete ili su zaustavljene zbog neosiguranja finansijskih sredstava sada se mogu provesti. Jedna od najzahtjevnijih aktivnosti jesu javne nabavke.
Stigla nova dojava o 11 postavljenih bombi u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor osumnjičenom za prijetnje masakrom u Sarajevu. Charles Michel naredne nedjelje u posjeti zemljama Zapadnog Balkana. Sjedinjene Države podržavaju svaku inicijativu za ekonomsko osnaživanje zemalja na Balkanu. 10 osoba poginulo je u poplavama u Kini. Zastupnički dom Sjedinjenih Država usvojio prijedlog zakona o kontroli oružja. Gradonačelnik Sjeverodonjecka kaže da je evakuacija iz tog grada nemoguća. Vlada Federacije BiH odobrila 7,3 miliona konvertibilnih maraka rudnicima za obvezivanje staža za 194 radnika. Vrijeme sutra oblačno s jačom kišom u Bosni, u Hercegovini slabije padavine. Temperatura od 17 do 22 stepena, na jugu do 27 stepeni. U emisiji još poslušajte. U okolini Doboja na gradilištu autoputa na koridoru 5C mještani strahuju da ih projektovana rješenja neće zaštititi od poplava s kojima se bore godinama. Stanovnice tog mjesta, Bojana i Draginja.
One zgrade do ceste tamo. Ima pah dokle bude rijeka. I nemam šta dalje govoriti.
Godinama nas plavi rijeka. To je opasno. To je velika rijeka. To je Lukavica.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Problem finansiranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini konačno je riješen. Centralna izborna komisija ima na računu tražena sredstva za organizaciju i provođenje izbora, raspisanih za 2. oktobar. Javne nabavke neophodnog materijala i usluga su danas pokrenute, a u Centralnoj izbornoj komisiji su optimisti da će, uprkos kašnjenju sredstava, izbori biti održani na vrijeme. Ermin Zatega.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović je nakon sjednice 9. juna rekao da je konačno riješen problem finansiranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini najavljenih za 2. oktobar, te da je novac na računu.
Aktivnosti koje nisu mogle biti započete ili su zaustavljene zbog neosiguranja finansijskih sredstava sada se mogu provesti. Jedna od najzahtjevnijih aktivnosti jesu javne nabavke. Danas je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula sve javne nabavke potrebne za održavanje općih izbora 2022. godine.
Organizacija izbora je bila ugrožena jer nadležne državne institucije nisu u zakonskom roku obezbijedile sredstva. Problem finansiranja izbora je prije 2 dana riješio Christian Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, nametnuvši odluku da se CIK-u Bosne i Hercegovine doznači 12,5 miliona maraka neophodnih za organizaciju izbora.
Još jednom javno upućujem zahvalnost visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodinu Christianu Schmidtu, na donošenju odluke o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezani za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine.
Članovi CIK-a su optimisti da će izbori biti održani na vrijeme, uprkos kašnjenju sredstava za njihovo finansiranje.
Mi ćemo dakle nastojati da apsolutno ispoštujemo sve ono što je u zakonu i po zakonskim aktima koje je donijela Centralna izborna komisija propisano, da bude na vrijeme, kvalitetno. Ja sam apsolutni optimista da sada kada imamo sredstva da ćemo izborni proces s naše strane učiniti maksimalno profesionalnim i u interesu građana Bosne i Hercegovine.
Članovi CIK-a su također iskazali razočarenje što domaće institucije nisu ispoštovale zakonske obaveze i što je do intervencije sa strane uopšte moralo doći. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Doktori, medicinske sestre i tehničari sa Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci na nekoliko minuta su zaustavili rad. Oni su izašli ispred ove zdravstvene ustanove kako bi dali podršku ministru zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alenu Šeraniću, kojem su Sjedinjene Države nedavno uvele sankcije. Gojko Veselinović ima više detalja.
Tačno u 12 časova, noseći transparent sa porukom "Sramotni napad na ljekare i zdravstveni sistem Republike Srpske", medicinski radnici okupljeni ispred zgrade UKC-a u Banja Luci dali su podršku ministru zdravlja Alenu Šeraniću. Aleksandar Kljajić, predsjednik Skupštine udruženja medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, u ime okupljenih medicinskih radnika rekao je da se radi o nepravednim sankcijama prema velikom profesionalcu.
Koji je se u COVID-u naročito pokazao kao istaknuta ličnost i borac, tako da medicinske sestre i tehničari će nastaviti dalje da ga podržavaju u njegovoj borbi do njegove konačne pobjede.
Kako će nastaviti podržavati ministra i u kakvoj pobjedi nisu pojasnili, ali su istakli kako im nije namjera vršiti pritisak na američku ambasadu BiH. Također negiraju da se radi o političkom skupu. Šeranić se našao pod sankcijama SAD-a zbog, kako su naveli, promovisanja secesionističkih aktivnosti RS-a, jer je vodio proces usvajanja zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske u entitetskom parlamentu. Ovaj zakon, koji još nije stupio na snagu, predviđa uspostavljanje nove agencije samo u ovom entitetu, što bi poremetilo ovlaštenja Državne agencije za lijekove i medicinska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Medijski prostor u Bosni i Hercegovini prezasićen je takozvanim lažnim vijestima, govorom mržnje i pristrasnim izvještavanjem. Istovremeno, medijski radnici BH novinari su ugroženi i nedovoljno zaštićeni. To se uz ostalo navodi u rezultatima istraživanja koje je krajem prošle godine misija OSCE u BiH provela uz podršku ambasade Švedske o medijskom sektoru u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram.
Istraživanje provedeno na 1000 ispitanika te na predstavnicima medija pokazuje da je domaći medijski prostor prezasićen takozvanim lažnim vijestima, govorom mržnje i pristrasnim izvještavanjem, navodi se u danas objavljenom sažetku ključnih nalaza istraživanja. Ispitanici najvećom manom medija smatraju pristrasnost kao posljedicu političke i financijske zavisnosti medija. Prezentirajući nalaze istraživanja te predstavljajući procjene potreba medijskog sektora u Bosni i Hercegovini, ambasadorica Švedske Johanna Strömqvist uz ostalo je kazala: "Ova procjena potreba potvrdila je činjenicu da su oni koji su aktivni u medijskom sektoru imali dosta izazova, ali također i da javnost ima jako nizak nivo povjerenja u medije i naravno to je međusobno povezano." Tako je istraživanje pokazalo da se medijski radnici i novinari smatraju ugroženim, nedovoljno zaštićenim i stoga nemoćnim da se posvete svom poslu na profesionalan način, dodaje se u sažetku ključnih nalaza istraživanja. Šef terenskog ureda OSCE u Mostaru, Ioannis Piliouris: "Postoje strukturalna pitanja, ali postoje i pitanja koja ponekad imaju veze sa medijskim zastrašivanjem. Međutim, važno je i kako ljudi doživljavaju medije. To je jedan veoma važan stup. A ljudi medije povezuju sa negativnim konotacijama kao što su neprofesionalizam, održavanje tenzija u društvu, promocija političkih ciljeva, netačno izvještavanje i izmišljanje laži, stoji u sažetku nalaza istraživanja." Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini, Johanna Strömqvist. "Nadamo se da će ova procjena potreba medijskog sektora u BiH pomoći boljoj zaštiti medijskih radnika, kao i da se donese zakonodavstvo protiv dezinformiranja, što će onda povećati povjerenje javnosti prema medijima kada vide da su oni zaista slobodni, pošteni i nepristrasni." Međutim, ambasadorica Strömqvist je naglasila i kako nije dovoljno samo imati zakonski okvir, nego je potrebno da taj okvir bude i proveden. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Oko 1000 izbjeglica i migranata, uglavnom sa Bliskog istoka, kreće se duž sjevernih granica Srbije u pokušaju da pređe u neku od država Evropske unije. Njihovu priču zabilježila je Iva Martinović.
Šuma na krajnjem severu Srbije skriva privremene stanovnike, izbjeglice sa Bliskog istoka koji pokušavaju da pređu žičanu ogradu na granici sa Mađarskom. Na zemljanom putu, među gustim rastinjem, srećemo grupe ljudi iz Afganistana. 19-godišnji Rahman vraća se iz igre, kako se u žargonu naziva pokušaj prelaska granice. Šesti put nije uspeo.
Game se završava kada ostanemo bez hrane i vode. Idem po hranu i vodu i onda se vraćamo ovde. Svi se vraćaju ovde. Budemo po 2-3 dana, spavamo u šumi, a u kamp idem da se istuširam, da promenim odeću i vraćamo se na game.
Rahman će peške preći 10 km do centra Subotice. Iz suprotnog smera stižu nove grupe ljudi.
My plan Going to Italia.
Moj plan je da idem u Italiju, da pređem granicu ako bude moguće. Pokušat ću da vidim da li će policajci želiti da mi pomognu. Ako ne, vratit ću se nazad u kamp.
Not possible, come back to camp.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zaid iz Pakistana. Ruske invazije i milioni izbjeglice iz Ukrajine potisnuli su probleme ovih ljudi za koje je Evropa 2016. zatvorila granice.
Uprkos gotovo nemogućim, na prvi pogled, nemogućim uslovima da se pređe i šansama da se pređe granica, ljudi uspevaju. Naravno, samo se podigla cena krijumčarenja, samo se podigla opasnost po život ovih ljudi koji nemaju alternativu. To je jedan zatvoreni krug migracije gde često i najveći broj ljudi bude pushbackovan, odnosno gurnut nazad u Srbiju od strane susednih policija susednih država.
Pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović iz nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U kampu u Subotici boravi 265 ljudi, najviše iz Afganistana, Sirije i Pakistana. Odatle svaki dan kreću ka šumi. Kako to izgleda, pričaju nam Kamran i Muslim iz Afganistana.
Food, food.
Ovo je hrana. Idem na granicu sa Mađarskom da pokušam gej.
Try again.
Yes, we go to jungle.
Idemo u džunglu i onda prelazimo granicu. Ogradu preskačemo uz pomoć merdejna. Policija dođe, neki budu grubi, neki ne. Ali i oni rade svoj posao. Mi prelazimo granicu ilegalno i mi znamo da to nije u redu. Ali imamo problem i zato to radimo.
U kampovima širom Srbije boravi oko 4.500 migranata i izbjeglica. Mediteranske zemlje ove godine očekuju više od 150.000 ljudi u pokretu, jer nestašica hrane zbog rata u Ukrajini može izazvati novi talas migracije iz Afrike i sa Bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 180 osoba sa poteškoćama u razvoju iz Unsko-sanskog kantona smješteno je u specijaliziranim ustanovama stotinama kilometara daleko od roditelja. Dok se milioni decenijama plaćaju udaljenim institucijama, porodice traže da se jedan centar otvori u njihovoj blizini kako bi mogli češće posjetiti svoju djecu. Priču zabilježila Sheila Ibrahimović.
Mirsada iz Bihaća kćerku viđa 6 puta godišnje. Zbog autodestruktivnosti smještena je u 250 km udaljenom zavodu za njegu mentalno invalidnih osoba u Fojnici. Dan boravka košta 37 maraka. Almina invalidnina može pokriti 10 dana. Kanton pokriva narednih 13. Za ostatak mjeseca roditelji izdvajaju 300 maraka. Toliko im treba i da je posjete ili dovedu kući, kaže Mirsada Hođić, majka djeteta s poteškoćama u razvoju.
Pogotovo recimo kad je dovedeno kuć, to bude 10-15 dana i onda kad je moramo vratiti, taj noć znači ne prespavana, ono se uvijek u njenom zagrljaju i ovaj, kad je vratim, srećem je što nema neku reakciju da ne želi ostati tu, već jednostavno samo da pusu i naši ode sa svojom tetom. Mislim, to ako ne doživi ništa i ne zna.
Sličnu sudbinu živi još 180 porodica, jer Unsko-sanski kanton nema specijaliziranu ustanovu. Njihov broj još je i veći, jer mnogi roditelji ne mogu ili ne žele smjestiti djecu tako daleko. Inicijativu za otvaranje centra pokrenulo je Udruženje djece sa poteškoćama u razvoju Radosti druženja. Rifeta Imamović, majka djeteta s poteškoćama u razvoju.
Da mi budemo blizu svoje djece koliko god budemo živi, da se možemo s njima naći ili da dođu kući ili da ih posjetimo, da ne idu van kantona. Ipak je drugačije, ipak će ih neko posjetiti, poznanik, prijateljica i šta ja znam. I eto, ovo između nas, ko je mlađi.
Najveća briga roditelja je sudbina djece kada ostanu sama, kaže Emina Tulić, majka djeteta sa poteškoćama u razvoju.
Teško je djetetu, ujutro moraš istuširati ga, moraš obrijati, moraš nokte, moraš dati mu jesti, moraš spremiti ga za druženje, moraš sve. Teško je.
Samira Prošić, majka djeteta sa poteškoćama u razvoju.
Prežive svoje živote. Nas do duše niko ne razumije, majke. Znači, mi se brinemo, mi smo osjećene od toga naroda. Znači, mi živimo samostalno i brinemo se o njima 24 sata i hranimo, kupamo i sve tako.
2 miliona maraka Unsko-sanski kanton svake godine od svog osnivanja izdvaja za smještaj i zdravstvenu zaštitu štićenika u specijaliziranim ustanovama i nikada nije planirao otvaranje svog centra. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona ove godine planira izraditi studiju izvodljivosti izgradnje centra, kaže ministar Muris Halkić.
Postoje određeni prostori koji bi se mogli iskoristiti u tu svrhu, prije svega mislim na dom zdravlja u Petrovcu, on je ogromno velika zgrada, a neiskorištena. Druga stvar, imamo i nekih razmišljanja i sanski most i tako dalje. Na neki način da ovu djecu koja ima mentalnu invalidnost i približimo njihovim porodicima.
Zavod zdravstvenog osiguranja godišnje za zdravstvenu zaštitu ove djece izdvaja 500.000 maraka. Spreman je financijski pomoći otvaranje centra, kaže direktor kantonalnog zavoda Jasmin Husetić.
Mi mu dajemo punu podršku. Mi smatramo da je takvo jedno rješenje realno, posebno imajući u vidu da postoje određeni zdravstveni kapaciteti koji mogu biti suport jednoj ovakoj ustanovi.
Prema prvim projekcijama roditelji će realizaciju projekta morati čekati još 3 do 5 godina, a kanton nekom drugom platiti 7,5 do 12,5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Da bi se uskladile potrebe akademskih institucija sa tržištem rada, potrebna je jasnija upisna politika. Kakva je ponuda, kakva potražnja i koliko su usklađene jedna s drugom? Može li se problem s hiperprodukcijom kadra na nekim fakultetima riješiti usmjeravanjem ka deficitarnim zanimanjima? Saznao je Edip Bajrović.
Kaća Gaković iz Banja Luke je nakon završene srednje škole prikupila sve dokumente i ove će godine pokušati upisati studije elektrotehnike. Programiranje vidi kao siguran posao s dobrom platom i fleksibilnim radnim vremenom.
Smjer koji želim da upišem je računarstvo, to je programiranje, a moj motiv je da mogu da radim kao freelancer, na primjer, i da ne moram da zavisim od nekog šefa, da ne moram da radim, na primjer, od 8 do 4, tako da onda imam neke svoje ideje kako bi možda nekako završim školovanje, napravila neke aplikacije i tako dalje.
Kaćina vršnjakinja Lara Rastoder iz Sarajeva u protekle se 4 godine obučavala za bankarskog tehničara. Planio je upisati ekonomski fakultet.
A sad, s obzirom da su 4 godine prošle kao bankarski tehničar, većina pretpostavila do pitanja banka, međutim ja se više vidim u nekim drugim sferama ekonomije tipa menadžmenta.
Dok je ekonomista najviše među visoko obrazovanima nezaposlenim osobama, programera praktično nema među nezaposlenima. U Bosni i Hercegovini je do kraja marta zabilježeno blizu 372.000 nezaposlenih. Od visoko obrazovanih definitivno je najviše nezaposlenih ekonomista i pravnika. Najtraženija zanimanja su u IT sektoru, inženjeri elektrotehnike, građevinski inženjeri, te u sektorima farmacije i medicine. O novim trendovima na tržištu rada govori Miroslav Vukajlović iz Agencije za zapošljavanje i poslovno savjetovanje Spektar.
Imamo nekakve potpuno nove stvari na tržištu rada i bitno je da ljudi to razumiju. Znači, i nadam se da je upravo ovo prilika za mnoge da razumiju koliko je važno da svaki pojedinac ulaže u sebe, u svoje znanje i vještine, da radi na razvoju istih, jer postoje ljudi ili postoje organizacije koje su spremne da plate to znanje.
Ono što kompanije nisu spremne plaćati je polufunkcionalan i neobučen kadar. Znanje košta, vještine još više, navode Nermana Ajanović Hajdar Pašić, voditeljica operacija i projekata mojposao.ba i Marijana Šećirović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Potrebe za kadrovima u IT sektoru se povećavaju iz godine u godinu, tako da obrazovni sistem ne može da stigne da ispuni te potrebe. S druge strane, postoji tu i jedan raskorak između onoga što mlade osobe uče na fakultetima i onoga što poslodavci u IT sektoru traže. Tako da su poslodavci zapravo primorani da sami obučavaju kadar.
Univerziteti nemaju percepciju da je važno da komuniciraju sa poslodavcima na pravi način. A sa druge strane, poslodavci očekuju kvalitetan kadar, da se sa fakulteta dolaze kvalitetni ljudi, mladi ljudi. Međutim, šta se dešava? Mladi ljudi nisu spremni za tržište rada da uđu odmah, zato što nemaju to funkcionalno znanje.
Iako perspektivu za budućnost Kaća i Lara vide u Bosni i Hercegovini, ne isključuju mogućnost da bi otišla za boljom prilikom.
Ja bi rado otišla vani, želim da proputujem iskreno cijeli svijet, ali meni je kod kuće najbolje.
Pa sad za sad planiramo ostati ovdje, vidjet ćemo nakon eto 3+2 programa na fakultetu kakva će biti situacija, ako se ponudi neki dobar posao ovdje, ako budu dobri uslovi, onda svakako ostati, mada ako ovako ostane, mislim da su jako male šanse.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Murisa Halilović ruši predrasude da Romkinje ne mogu dalje od srednje škole. Sa još 5 koleginica besplatno studira u posebnom programu za obrazovanje žena iz marginaliziranih grupa. Studiraju besplatno na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu. Priča Lejle Omeragić-Ćatić.
Pošto ti treba da položiš ovih dana ispit,
ali ja
gledam razliku između grupe i tima.
Osnovna razlika između grupe i tima jeste zato što tim se dogovara, pravi zajedničke ciljeve.
Još jedan u nizu položenih ispita za Murisu Halilović korak je bliže diplomi iz menadžmenta. Studira u posebnom programu za marginalizirane skupine žena na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu. S još 5 romskih djevojaka koje s njom studiraju u istom programu nada se uspješnijoj budućnosti. Rano je ostala bez roditelja, sa 9 godina starijom sestrom, koja također studira na istom fakultetu. Radi kako bi mogla osigurati normalan život, a profesori na fakultetu izlaze joj u susret.
Vi tu imate i podršku. Ako dolazite, ne znam, možda iz zajednice koja je bila spremna da se vi već udate, da ste, ne znam, sa srednjom školom maksimum svoj neki doživjeli, nego ti program zapravo kao i profesori dopuštaju, daju ti psihičku, koliko je fizičku, kako god moguću podršku da bi ti fakultet jeli završio.
Besplatno školovanje 10 žena iz ranjivih kategorija za profesora s njihovog fakulteta predstavlja jedan od načina da se ruše predrasude, kaže Marijana Šećibović, dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment.
Predrasude su ih dovele na taj rub marginalizovanih, upravo predrasude društva, da su Romkinje takve kakve jesu, da ne završavaju škole, da se mladude, da su ugovoreni brakovi, da žive u nehumanim uslovima, da su prljavi i tako dalje. Ne želim da znam da su moje studentice Romkinje, mene ne interesuje ko je kakav, ja u njima gledam taj njihov potencijal, to su one.
Društvo već u startu pred romske djevojčice stavlja prepreke i predrasude, kaže Murisa.
Djevojčice, djevojke, žene koje su tad jeli sa kojima sam se ja ili družila ili prolazila njihovu priču, svakodnevno su bile diskriminisane. Da li to prvo na osnovu zato što su žene, a druga stvar još plus Romkinje. Mislim, od osnovnog obrazovanja gdje su djeca sama, jeli, vršnjaci, gdje vrše konkretno jeli, vršnjačku diskriminaciju, pa od profesora koji, ne znam, daju ti samo onu, hajmo reći, prolaznu ocjenu kao romsko si dijete, nećeš ti dogura dalje od ove osnovne škole.
A dogurale bi daleko, smatra Marijana Šećivović, da društvo ima bolje poredane prioritete.
200.000 konvertibilnih maraka je dovoljno za obrazovanje 100 žena. 100 Romkinja. Prije neki dan sam pročitala 200.000 dato za kupovinu nekih vrećica, najlon vrećica u Bosni i Hercegovini. Pazite koliko je malo potrebno da društvo uloži u nekoga.
Stopa pismenosti romskih djevojaka do 24 godine u Bosni i Hercegovini iznosi blizu 69%, dok 22% romske djece pohađa srednju školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okolini Doboja na gradilištu autoputa na koridoru 5C mještani strahuju da ih projektovana rješenja neće zaštititi od poplava s kojima se bore godinama. Predstavnici izvođača radova odgovaraju da nemaju razloga za paniku. U ovom dobojskom naselju dio mještana je nezadovoljan i zbog ponuđene otkupne cijene za oduzeto zemljište zbog izgradnje autoputa. Arnes Grbešić ima detalje.
Stanovnici dobojskog naselja Bušletić koji žive u blizini autoputa na koridoru 5C boje se da predviđeni odvodni kanali neće zaštititi njihove kuće od plavljenja. Blagoje Josipović.
Rade ovi majstori ovdje neke drenažne svoje kanale i postavili su cijev FI30, međutim ispod pruge u neki 73 km i nešto ima propust koji je FI 200 cm, znači koliko uđe vode kroz tu cijev, tu mora ovdje da prođe. U protivnom, ovaj dio zaseoka ovdje poljaci, bušlaći, bit će svi potopljeni.
Mještani su ovih dana stali ispred građevinskih mašina i radnika na gradilištu autoputa u okolini Doboja.
Tražimo ovdje drenažne kanale, ako prolazi gore Fi 200, da i ovdje ispod ovog asfalta seoskog puta ide Fi 200, dvije cijevi po 100, da se metnu i da se prokopaju kanale adekvatno širini, odnosno da se kamenu ili betoniraju, da ne bi bilo dalje problema. Ili nema problema, nek onda sabiru novac, par milijuna, nek saberu i nek nas isele odavde. Otprilike 5 do 30 kuća. Kod njih u projektu piše potok Lukavica. Ja sam lično čitao u Jokovcu, kancelari. Piše potok Lukavica, a to je jedna ogromna rijeka koja je možda opasnija u određenim momentima i od Bosne.
Među nezadovoljnim mještankama Bušletića su Bojana Tešanović i Draginja Ostojić.
One zgrade, to ceste tamo. Pogledajte, samo ima pas dokle bude rijeka. I nemam šta dalje govoriti.
Godinama nas plavi rijeka, to je opasno, to je velika rijeka, to je Lukavica.
Lokalni stanovnici ne razumiju šta se radi i bez razloga dižu paniku. Kanali će biti urađeni prema propisima i niko neće biti oštećen. Privremeno iskopani kanal, upravo zbog sprečavanja plavljenja, sada se zatrpava radi izgradnje novog, rekao nam je predstavnik izvođača radova, banjalučke kompanije Integral. No mještani Bušletića nisu nezadovoljni samo zbog građevinskih radova. Oni se bune i zbog otkupne cijene za oduzeto zemljište. Miroslav Lazić kaže da ne može da prihvati ponuđeni iznos za poljoprivredne parcele prve klase i kao uporedni pokazatelj navodi primjer iz okoline Žepča.
Umrla mi baka, mi umrla prije mjesec dana. Nije ni dočekala da naplati svoje i marko svoj zemljište. Čijeli po tri po marke prije u 2020. godine. A ja imam ugovore povratnika Srba i Želeći, gdje su 2020. godine isplaćeni po 25 maraka po kvadratu.
Porodica Miroslava Lazića čeka sudski ishod spora koji su pokrenuli sa nadležnima zbog ponuđene otkupne cijene. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
I 30 godina od rata dio stanovnika Fočanske mjesne zajednice Jeleč još uvijek živi bez struje. Teški uslovi za život i nedostatak posla osnovni su razlozi zbog kojih je broj stanovnika ovog prelijepog mjesta iz godine u godinu manji. One koji su još tu posjetio je Alen Bajramović.
Prošle su dvije decenije od povratka u selo Ratine, Poljice, Badnjine i Drača kod Jeleča, a Esma Hambo još uvijek živi u svijeću, odsječena od svijeta. Esma ima 73 godine i živi sa bolesnim suprugom, a u sličnoj situaciji su, kaže, desetine povratnika u ova fočanska sela.
Ja ti živi od krompira i riže i makarona, jedno kad ljetina stigne, pozdrav. Doneseš meso, muha ga upljuva. Ja bom u kuću zapalila, svijeću upalim, imam one lampe i gas. Sad sam kupila solarne dvije. Isto ko vuk na kiametu, ne ti imaš televizora, kad dođeš obraduješ se.
Esma se obraduje kad dođe kod rođaka Vehbije Đoza koji živi nekoliko kilometara od njene kuće. Vehbija je uspio dobiti struju pa kaže da je u nešto boljoj situaciji. Međutim, snaga ga napušta pa ga u Ratinama drži samo ljubav prema zavičaju. Da je bilo podrške i da je proces povratka pratila i država, kaže Vehbija, povratnici su mogli razviti poljoprivredu i stočarstvo. To bi u vrijeme velikih poskupljenja bilo veoma važno.
Evo dolazi to vrijeme, evo, hajde kako sad kupiti kilu mesa, ko ima 410 maraka penziciju, ko treba da plati vodu, struju, neke stvari brez koji ne možeš, a on ne može, njemu treba najmanje 100 maraka za lijekove, njemu i njozi.
Jeleč je nekada imao blizu 800 stanovnika, ali više od 200 je poginulo tokom rata, ostali su prognani, a njihova imovina uništena. Danas ih je manje od 40. Nekada je Jeleč imao školu, trgovine, ćilimaru, a danas i obnovljene kuće ostaju prazne, kaže Jasminka Kavazić iz sela Laza.
Bilo je naroda vraćeno u kuće ovo što je napravljeno. Pomrlo je. Pomrlo u nas narod uzlaza i nema sad te sve kuće zatvorile.
Jasminkin sin Amelu Jeleč se vratio među prvima. Kao jedan od mlađih radio je na obnovi kuća, obnovio i svoje imanje, ali je u međuvremenu obolio od multipla skleroze.
Škola napravljena jednoj propada. Pa ne znam, i sad nije kasno da ima neko, na primjer, da otvori u njoj nešto, da ljude povuče, da ima nešto da radi i Sarajevo, došao neko da radi tu.
Kao mladi službenik islamske zajednice, Tarik Karovi Vidović već godinu dana radi u Jeleču.
Ovdje je, ajmo reći, aktuelna poljoprivreda i to bi bilo broj jedan. Pa onda kroz stočarstvo, ali eto, nema se sluha za to, tako da je ostalo sve na ovome na pojedincima da oni rade za sebe što mogu da prodaju, jer nema organizovanog otkupa. To je stvarno žalosno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.